Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Partitë politike në Kosovë duhet të formojnë qeverinë pa ndërhyrje të faktorit ndërkombëtar, thon analistët. Demokratët zhvillojnë debatin e 6 presidencial në Shtetet e Bashkuara, fokusohen në tregti dhe taksa. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ligjvendësit britanik do të votojnë të premten për të kuptuar nëse ka përkraje plani i kryeministrit britanik Boris Johnson për të larguar Britaninë nga Bashkimi Evropian më 31 janar të vitit të ardhshëm. Projekt ligji për largimin ndalon qeverisë zgjatjen e periudhës tranzitore më gjatë se 11 muaj. Johnson ka thënë se do t'ju jap fund vonesave dhe do të ofrojë siguri. Kundërshtarët thonë se ky projekt ligji nënkupton një Britani me të ardhmë të paqartë dhe rritje të marrëveshjes tregtare me BE-n që mund të zgjasë disa vjet. Me që konservatorët kanë fituar një shumicë ulshësh në zgjedhjet e përgjithshme të javës së kaluar, ky projekt ligj pritet të miratohet pa problem para se ky dokument kalojë për miratim në dhomën e lordëve. Kryeministri australian Scott Morrison ka kërkuar falje për pushimin e tij në Havaje, teksa kriza me zjarre në vendin e tij është përketësuar. Ekipet e shpëtimit janë duke luftuar më shumë se 100 zjarre, të cilat janë përhapur në kohën kur Australia është përballur me dy ditët më të nxehta në histori. Dy zjarfikës kanë vdekur në një aksident rrugor të njëjtën, teksa ishin nisur për të fikur një zjarr të madh afër Sydney. Morrison ka thënë se do të kthehet më herët nga pushimi, me që mungesa e tij këtë javë ka nxitur kritika dhe protesta. Presidenti kinez Xi Jinping ka thënë të premten se Kina nuk do të lejoj kur që forcat e huaja të ndërhyjnë në rajonet e saja të veçanta Hong Kong dhe Macau, teksa në këtë fundit është betuar qeveria re pro-Pekinit. Duke folur në një ceremoni për shënimin e 20 vjetorit të kthimit të rajonit Macau në rregullin kinez, ai ka përshëndetur ish kolonin portugeze për patriotizmin dhe besnikrinë që ka mirë, por nuk ka përmendur protestat kundër qeverisë në ish kolonin britanike Hong Kong. Rajoni Macau i është kthyer Kinës më 20 vjetor të vitit 99 sipas organizimit të njëjtë me cilin funksionon edhe Hong Kongu, një shtet dy sisteme. Organizatorët e lojrave olimpike që do të mbahen më 2020 në Tokyo ende nuk kanë vendosur se kush do të paguajë për bartjen e maratonës së vrapimit në qytetin verior Sapporo. Ata kanë thënë se këto lojra pritet të kushtojnë 12.6 miliard dollar, duke mos ndryshuar shifrat nga planifikimet e vitit të kaluar. Mirëpo aty nuk janë përfshirë 3 miliard jen për bartje të këtyre garave në Tokyo për shkak të motit të nxehtë. Për shpenzimet shtesë natyrisht neve na duhet të diskutojmë me komitetin, ka thënë drejtori për financa i këtij organizimi, Gakuji Ito. Buxheti për organizim të lojrave olimpike është i ndarë mes komitetit organizativ dhe qeverive lokale e nacionale. Lojrat olimpike Tokyo 2020 do të mbahen nga 24 korriku deri më 9 gusht. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pas deklaratës së Bashkimit Evropian për formimin e shpejtë të qeverisë së re të Kosovës, edhe Shtetet e Bashkuara dhe Mbretëria e Bashkuar janë bashkuar kësaj thirrjeje. Analistët politik në Kosovë thonë se dy partitë politike, Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, duhet sa më parë të bëjnë marrëveshje për koalicion dhe nuk duhet të lejojnë ndërhyrje të faktorit ndërkombëtar për formimin e koalicionit dhe institucioneve të reja. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Formimi i sa më i shpejt institucioneve të reja, kuvendit dhe qeverisë është mesazhi që po përsëritet nga përfaqësuesit diplomatik ndërkombëtar në Prishtinë, drejtuar partive politike, sidomos Lëvizjes Vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Këto dy subjekte politike kanë ngecur në arritjen e marrëveshjes për qeverinë e re për shkak të mospajtimeve të tyre rreth postit të presidentit të ardhshëm të Kosovës, i cili sipas mandatit kushtetues duhet të zgjidhet në pranverën e vitit 2021. Duke qenë se Kosova i ka mbajtur zgjedhjet parlamentare me 6 shtetor dhe nuk ka një qeveri me funksionet e plota, që nga Koriku, kur kryeministri Ramush Radina i dha dorëheqje, përfaqësuesit e Bashkimit Evropian, ata të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Britanisë së Madhe, u kanë bërë thirrje partive politike në Kosovë që të lëvizin më shpejt drejt konstituimit të institucioneve, sidomos formimin të qeverisë. Nevojitet një formim i shpejt i qeverisë për të çuar përpara këto procese në interes të Kosovës dhe popullit të saj dhe në përputhje me kushtetutën dhe dëshirën e shprehur të elektoratit. thuhet në deklaratën e Bashkimit Evropian, kurse ambasada amerikane në Prishtinë u ka rikujtuar partive politike se njerëzit e Kosovës me padurim presin një qeveri që do të sjellë ndryshime pozitive. Edhe më të drejtë për drejtë në lidhje me negociatat për qeverinë e re ishin antarët e parlamentit gjerman, Peter Beyer dhe Christian Schmidt. Gjatë një konference për media në Prishtinë ata dhanë një mesazh se tani është koha për formimin e qeverisë dhe jo për zgjedhjen e presidentit. Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se partitë politike duhet ta formojnë vetë koalicionin dhe nuk duhet të presin që të ketë ndërhyrje për faktorë ndërkombëtar.
Nuk duhet të lihet që të ketë ndërmjetësim ndërkombëtar për formimin e qeverisë. Besoj që Kosova duhet tashmë dhe partitë politike duhet tashmë të tregojnë maturinë, seriozitetin politik, që të arrinë dhe të përdohen vetë pa pasur nevojë ndërmjetësimin e faktorit ndërkombëtar.
Aktualisht lëvizja vetëvendosje mban qëndrimin se marrëveshja duhet të përmbajë vetëm ndarjen e funksioneve qeveritare dhe miratimin e programit qeverisës. Opsioni lëvizjes vetëvendosje është që posti kryeministrit, një zëvendës kryeministër dhe 5 poste ministrore t'i takojnë vetëvendosjes, kurse për LDK-n parashë një post zëvendës kryeministri dhe 5 ministri. Kurse Lidha Demokratike e Kosovës kërkon që të ketë marrëveshje edhe për postin e presidentit, i cili do të zgjidhet në vitin 2021, duke i ofruar vetëvendosjes që si kompenzim t'i ketë në nënudhëheqje jo 5, por 6 ministri. Ilir Zimpeci nga Instituti Kipred mendon se oferta e LDK-s që vetëvendosje t'i ketë 6 ministra dhe LDK të ketë postin e presidentit të vendit është korrekte dhe mund të vë balancin qeverisës.
Në pamundësi për të dalur jashtë kornizave partijake për zgjedhjen e presidentit, ky opcion mendoj se do të ishte më i miri, nëse LDK do të propozonte një personalitet nga radhët e saj që do të përmbushte kërkesat e brendshme dhe ato të përfaqësimit ndërkombëtar të Kosovës.
Ka shkruar Peci në Facebook. Pas zgjedhjeve të 6 shtetorit, konstituimi institucioneve fillon të enten me 26 dhjetor me seancë konstituive të kuvendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Edhe pse gratë në Kosovë me vështirësi arrin të sigurojnë një vend pune, sipas të dhënave zyrtare, ato paguhen më shumë për punën që bëjnë krahasuar me burrat. Por këto të dhëna hidhen poshtë nga përfaqësuese të shoqërisë civile, sipas të cilave burrat paguhen më shumë pasi përqindja e grave të punësuara është shumë e vogël. Raporti Nadi Ahmetit.
Tringa Arifi, rreth 24 vjeç nga Prishtina, është pa punë. Ajo është në përfundim të studimeve në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës. Tringa thotë se ka aplikuar në shumë konkurse për punësim, si në institucionet publike, po ashtu edhe në sektorin privat, por që deri më tani nuk ka arritur të siguroj një vend të qëndrueshëm pune. Ajo tregon për Radio Evropa e Lirë se paralelisht me studimet, për një vit e gjysmë ka punuar në profesionin e saj në sektorin privat. Por siç thot ajo, pa ndonjë arsye është larguar nga vendi punës.
Mirë po, në punat të cilat nuk jam pranuar dhe nuk u marr asnjëherë përgjigje, në 2-3 prej tyre ka marrë vesh se janë punësu burra.
Sipas të dhënave zyrtare në Kosovë, shkalla punësimit sipas gjinive është 14.1% e femrat dhe 49% të meshkujt. Ndërsa papunësia shumë e lartë e gjinia femrore, bazuar në të dhënat e Agjencisë Statistikave të Kosovës, gratë ndonë se në përqindje me pak të punësuara paguhen më mirë se sa burrat. Në anketën e fuqisë punëtore për tremujorin e tretë të këtij viti, publikuar të martën nga Agjencia Statistikave të Kosovës, thuhet se pagat neto të shumicës së punonjësve janë midis 400 deri në 500 euro në muaj dhe janë vërejtur dallime gjinore me 5.4%, paga më lartë femrat se sa të meshkujt. Por nisur nga fakti se punësimi grave është shumë e jollët, nga përfaqësuesit e shoqërisë civile ngrihen dyshime të dhënat e ASK-s se gratë paguhen më shumë se burrat. Një holumtim i rrjetit të grupit të grave të Kosovës të publikuar nga mesi i këtij viti ka konstatuar se në Kosovë në fakt burrat kanë mesatarisht pag më të lartë se sa gratë. Adelina Tërshanin nga ky rrjet në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se të dhënat e raportit tregojnë se në këtë kuadër ka diskriminim mbi baza gjinore kundër grave.
për shembull përqindja e burrave që kanë pagën mbi 500 euro është më e madhe se krahasume me përqindjen e grave që kanë pagën mbi 500. Ndërsa kemi përqindje më të madhe të grave që kanë rrogën më pak se 300 euro.
Edhe Luljeta Demolli, drejtoreshe ekzekutive në Qendrën për Hulumtime dhe Studime Gjinore, në një prononcim për Radion Evropa Lir, thotë se hendeku i pagave gjinore ekziston sidomos në sektorin privat, kurse në sektorin publik sipas saj në shumicën e rasteve burrat marrin paga me të mëdha, pasi ata zakonisht janë në pozita më të larta.
Në sektorin privat, meni menaxhere ka dallim në pagë. Për shkak kemi pagë nga ulëmtimet, për shkak asaj që disa profesione të burrave në Kosovë janë më të shtrenjta, siç është profesioni i inxhinierisë, IT-s.
Edhe në një raport të Bankës Botërore, thuhet se femrat marrin paga më të ulta, mesatarisht në secilin nivel të arsimit dhe në secilin industri. Këto shifra, sipas organizatave jo qeveritare, janë shqetësuese, pasi sipas dispozitave ligjore në ligjin e punës dhe në ligjin për barazi gjinore në Kosovë, punëdhënësit duhet të sigurojnë pagesë të barabartë për punë të barabartë pavarësisht të gjinisë së punëtorit. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Shtatë kandidatë demokrat për president të Shteteve të Bashkuara kanë zhvilluar diskutimet e tyre të fundit për këtë vit, derisa në qendër të debatit kanë qenë taksat dhe marrëveshjet tregtare. Në debatin e 6 nuk kanë munguar asmos pajtimet mes njëri tjetrit, duke vënë pa qëndrimit të ndryshme që ekzistojnë edhe në mes të vetë demokratëve. Holësit i kuptojmë në materialin vijues. 7 kandidat demokrat për president të Shteteve të Bashkuara kanë zhvilluar debatin e fundit presidencial për vitin 2019, duke shpërfaqur çështje të ndryshme në çështjet si taksat dhe tregtia. Ndasit kanë filluar menjëherë pas nisjes së diskutimeve për një marrëveshje tregtare të Amerikës Veriore të miratuar nga dhoma përfaqësuesve të enjtën. Senatori Bernie Sanders ka thënë se ai e kundërshton marrëveshjen, derisa senatorja Amy Klobuchar ka thënë se do të votojë për të. Dhoma përfaqësuesve ka miratuar marrëveshjen tregtare mes Shteteve të Bashkuara, Meksikës dhe Kanadas me përkraje të demokratëve dhe republikanëve. Trump e ka konsideruar këtë vendim si fitore, derisa disa liderë demokrat kanë shprehur dyshime nëse dokumenti do të garantojë më shumë të drejta për punëtorët. Sanders ka thënë se ka votuar kundër marrëveshjes, meqë sipas tij ajo nuk do të heq mangësitë e marrëveshjes paraprake. Klobuchar nga Minnesota mendon ndryshe. Unë besoj se kemi shënuar ndryshim me këtë marrëveshje, ka thënë ajo. Ndërkohë, një përplasje me senatorës Elizabeth Warren dhe kryetarit e Indianas Pete Buttigieg ka bërë të qarta dallimet mes qëndrimeve të ndryshme që ekzistojnë për taksat në mesin e demokratëve. I pyetur nga një moderator për të komentuar kritikat rreth planit të saj për të vendosur taksa ndaj të pasurve që kanë më shumë se 50 milion dollar, senatorja Warren është përgjigjur ashpër. Ata e kanë gabim, ka thënë ajo, para se të deklaronte se taksa 2 centësh në pasurinë mbi 50 milion dollar do t'ju mundsonte Shteteve të Bashkuara të krijojnë një fond për edukim, pension dhe kujdes shëndetësor për miliona amerikanë. Mirpo Buttigieg i ka konsideruar këto deklarata të rreme, me që sipas tij presidenti ri duhet ose të prezantojë ide radikale ose të mos bëjë asgjë. Ish nën presidenti amerikan Joe Biden ka përsëritur sërish thirrjen e tij që demokratët duhet të bashkojnë në shtetin pasi Trump të largohet nga zyra. Unë refuzoj të pranoj teorinë që e përkrajnë disa në këtë skenë se ne kur nuk mund të arrim në pikën ku do të bashkunojmë sërish, nëse ky është realiteti, atëherë ne kemi vdekur si kom, ka thënë ai. Në mes tjerash ai ka mbrojtur edhe djalin e tij Hunter, i cili gjendet në qendër të akuzave kundër Trumpit që kanë rezultuar me akuzim të presidentit nga dhoma përfaqësuesve për abuzim me pushtet dhe pengim të punës së Kongresit. Hetimet kundër Trumpit kanë nisur pas zbulimit të një bisede të 25 korrikut mes presidentit amerikan dhe presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky. Një informator është ankuar duke pretenduar se Trump ka përdorur pozitën e tij për të kërkuar ndihmë nga një shteti huaj në prag të procesit zgjedhor për një mandat tjetër presidencial. Trump e ka konsideruar hetimin për shkarkim si mashtrim, mirëpo e ka pranuar se i ka vështirësuar punën. Dëgjuat së ndërruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të radios Evropa e Lirë. Për të informuar me trejat në Kosovë, rejën dhe bot, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.